Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer.
Fra tid til anden dukker alternative investeringer frem som supplement eller endda alternativ til obligationer og aktier. Der er mange muligheder. Fast ejendom er en af dem, mange kender, og kunst kunne være en anden mulighed for at prøve at lave et alternativ til obligationer og aktier. I udlandet findes kollektive investeringsmuligheder i kunst, altså en form for investeringsforeninger. Jeg har ikke set noget lignende i Danmark endnu, og derfor er man nødt til selv at købe det kunst, man vil investere i herhjemme. Det vil jeg gerne prøve at lære lidt om, så derfor så er jeg taget på besøg på Bank- og Sparekassemuseet i København, hvor de netop sætter fokus på investering i kunst. Jeg har aftalt at mødes med Jens Peter Brask, der har kurateret denne udstilling med blandt andet værker fra kendte danskere. Tak fordi du har tid til at tale med mig, Jens Peter.
Selv tak. Tak fordi jeg måtte.
Nu ved jeg ikke, om mine lyttere kender dig, så jeg har en idé om at lige at starte med det, jeg kalder en kvikrunde. Og du får to valgmuligheder, så skal du bare vælge, hvad for en du helst vil have. Kaffe eller te?
Kaffe.
Roman eller faglitteratur?
Faglitteratur.
Er det litteratur om kunst så?
Ja, det gør du det som regel rigtig meget. Så dykker jeg ned i nogle kunstnere og læser og går også tilbage i historien. Jeg er ikke udlært kunsthistoriker, så går lige tilbage i historien og ligesom dykker noget mere ned i kunstnernes univers og hvad de har lavet, hvis det er nogen, som er født og døde før, at jeg blev født.
Ja. Hvis du så skal slappe lidt af, er det så med Netflix eller dyrker du motion?
Det er Netflix desværre. Og Flow TV. Jeg elsker Flow TV. Jeg elsker at zappe.
Du elsker at zappe?
Jeg er plus 50, så jeg elsker at zappe. Jeg er den generation.
Ja. Hund eller kat?
Hund.
Og har du en?
Desværre ikke. Min hund er gennem 16 år døde sidste sommer, men får en ny til efterår.
Det er spændende. En mage til den gamle så, eller?
Ja, det er et godt spørgsmål. Der er vi lige ved at sådan lidt at få forhandlet derhjemme, om det skal være sammen. Det var en shih tzu.
Okay.
Ja. Om det skal være, han hed Frederik, om det skal være den samme som Frederik eller en anden. Det skal være en hund.
Ja. Okay, jeg troede, det var, når du sagde, at det var til efteråret, at man allerede vidste, hvor den var henne næsten, men
ja,
det er bare der en planlægning i gang med.
Det er en planlægning, der er nogle forskellige options, der er inde i billedet. Der er både Charlotte, min kæreste, og så er der vores søn, også på 2 år, der lige også skal med ind over. Altså, man kan sige, han har jo ikke nogen medindflydelse, men vi skal lige også, hvad der er godt for en på 2 år at vokse op med en hund, som selvfølgelig er ret relevant i vores lille familie.
Ja. Når du selv investerer, fordi det er jo en investeringspodcast det her, er det så kort eller langsigtet?
Jamen jeg er faktisk ikke særlig god til at investere, har aldrig rigtig gjort det. De få gange jeg har gjort det, er det altid blevet noget rod, og ikke særlig godt, om det har været enten aktier eller ejendom eller noget andet. Så jeg holder mig faktisk rigtig meget for det. Alt det kunst, jeg har købt, har jeg altid købt med det øjemål, at jeg kan lide det, og det er fordi, det er noget, jeg gerne vil have i hjemmet og arbejde med.
Ja. Og så det, du svarer på, det er jo sådan en investering generelt, fordi du kunne jo også have svaret på det med hensyn til kunst, men skal man være langsigtet, når man investerer i kunst?
Nej, ikke nødvendigvis, men du skal have mange penge med, fordi at du selvfølgelig kan du altid være heldig at købe noget til 5.000, som koster noget relativt kort tid, til relativt inden for et par år. Men hvis du sådan vil, der er aldrig noget, der er sikkert, men vil du gå ud og være mere sikker, så er det i hvert fald plus 100.000 per værk, hvis du skal sådan have en idé om, at vi skal prøve at holde det. Og det er jo ligesom alt andet, der er jo aldrig nogen garantier, og når jeg arbejder med samlere, siger jeg også til dem, at de skal købe kunst, for de kan lide det, bliver det bare noget værd, plus, og så har det noget i den periode, de har kunne kigge på derhjemme på væggen.
Det er meget sjovt. Det var faktisk også et råd, jeg engang fik op på Aarhus af ham, der var direktør deroppe. Han sagde også, at hvis man skulle samle på kunst, så skulle man sørge for, at man købte noget, man kunne lide at kigge på. Fordi måske var det det største afkast, man nåede at få af det.
Jamen, det er rigtig godt sagt. Det er korrekt. Det kan jo også godt være, at det går hen og bliver noget værd. Det kan vi jo senere, når vi går lidt rundt, som du sagde i indledningen, og snakker om udstillingen. Kunst at investere og kigge på nogle af de her værker. For der er nogle værker, der er blevet voldsomt meget værd. Og det er jo bare skønt, når man siger, så har haft noget godt at kigge på. Du har også været med i en kunstnerkarriere. Hvis du har alle de penge i verden, du ved i dag, så kan du sagtens gå ud og købe en Jeff Koons, Damon Hirst, Banks, alt muligt andet, og så regne med, at det bliver endnu mere værd, hvilket det højst sandsynligt gør. Men hvis du har været med tidligt, har du også den der, man kan sige, glæden og fornøjelsen og støtte en kunstner hvor han har mere brug for pengene, eller hun har, i deres tidlige karriere, hvorimod går vi ind senere, så selvfølgelig kunstnere, som har flere hundrede ansatte, der skal penge på bordet til lønninger, husleje og privatfly, og hvad der ellers følger med i den liga. Men de har jo ikke lige så meget brug for penge, som de unge kunstnere, som står og struggler. Måske ned i en kælder med fugt, og skal have noget mad og tøj på kroppen, og betale en husleje osv. osv.
Ja, spændende. De sidste par spørgsmål i det, jeg kalder kvikrunden, de handler om investeringer. Det har du lige sagt, du ikke gør så meget i, så dem springer vi over.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit.
Du ikke gør så meget i, så dem springer vi over. Men det var kvikrunden. Hvem er du egentlig? Altså, hvordan du havnede i at have den her kunstinteresse og rådgivning omkring kunst?
Jamen altså, jeg er vokset op med kunst i min forældres hjem. Og fra 86 til 94 maler jeg graffiti, og der får jeg, man kan sige, sådan endnu mere interessen for kunst sprøjtet rigtig meget ind i blodet, og ser Keith Haring og Basquiat i slutningen af 80'erne. Jeg ser dem man kan sige, i den her graffitibølge, og ser også en kunstner Futur, som du også er med i udstillingen her, som er med til at starte graffiti i New York i starten af 70'erne, slutningen af 60'erne. Jeg er født i 72, som siger, jeg ser den jo ikke fysisk. Og jeg ser nok også først, det er sådan fra 86 frem efter. Men er med til at se det på det tidspunkt, og med til at vække min interesse for kunst. Og da jeg stopper med at male graffiti i 94, der køber jeg mit første, et år for, i 1993 køber jeg mit første Michael Kvium værk, og begynder at samle kunst. Og sideløbende restauratør. Så sideløbende med jeg restauratør fra 93 op til 2016 samler jeg kunst, og min første udstilling, jeg kuraterer, er i 2011 på The Hole Gallery i New York. Og så i 2016 vælger jeg at sælge restauranterne og går fuld ind med kunst og kuraterer, udgive bøger. Om det er kuraterer en bog, kuraterer, vi har snart lavet 60 gavlmalerallerier fordelt rundt omkring, primært i København, jeg lavede 20 bøger og kurateret på den anden side 50 udstillinger, så som du så selv var inde på, arbejder med samler og hjælper samler med at opbygge en udstilling, og hjælper museer også med at kuratere udstillinger. Så det er mit erhverv. Kuratere betyder vælge eller udvælge. Så jeg vælger eller udvælger værker, kunstnere til en gavl, til bøger, gallerier, museer, private samlere.
Ja. Nu sagde du gavlmalerier. Det er så ikke, fordi du har taget dit gamle graffiti-metier op. Du så rundt og tagge og gør ved.
Nej, jeg har ikke. Jeg har, hvis der har været mange gavlmalerier, har hjulpet kunstneren bare lidt mere at male sådan for skæg. Så jeg har også ligesom sige, jeg maler faktisk også en halv kvadratmeter. Nej, jeg er ikke selv kunstner. Jeg skal ikke være kunstner. Jeg maler ikke selv. Når kunstnerne maler gavlene, er jeg med på liften og har været med til at male lidt af dem. Nej. Så jeg har valgt kurateret kunstnerne,
ja,
til de her forskellige gavlmalerier.
Ja, så nogen, der ejer en bygning, der har en gavl, de gerne vil have kunst på, de har brugt dig til at finde den rigtige kunstner.
Ja, og det kan også være, at der er mig, der får en idé, og så alt fra idéen kommer til at få tilladelsen til gavlen, til at skaffe pengene, til facilitere det, til at booke en rejse, til at booke maling, til at booke kunstnerne, til at få taget billeder, til at rydde op, til at gøre det færdigt. Så det er sådan en hele processen. Det er også ud over at kuratere kunstnerne, også facilitere og, hvad kan man sige, at være projektkoordinator på hele projektet.
Ja. Jeg kan godt lide kunst, jeg kan godt lide at kigge på det. Jeg har ikke nogen stor indsigt i det. Jeg kommer fra Kolding, der har vi jo Trapholt, det kan jeg godt lide at tage ud og kigge på, men jeg har også besøgt Kvium, eller set ham på gallerier herovre i København. Det elsker jeg at komme sådan et sted hen og få det der boost ud midt i et mærkeligt kvarter, hvor det lugter af mærkelige krydderier, kan jeg huske. Det var sidst lige ved siden af et CrossFit Center på et galleri, hvor vi hen og se det. Men jeg synes, det er svært at finde ud af, hvordan man kommer i gang med at investere i det. Og det synes jeg, vi skal prøve at snakke lidt om. Jeg håber, vi kan komme igennem lidt omkring, hvad for nogle potentielle faldgrupper der kan være, hvad man skal kigge efter. For der er jo mange muligheder.
Der er bunker, der er også naturligvis faldgrupper, som der er i alt andet. Så ja, du stiller bare nogle spørgsmål og skærer efter bedste evne. Se, om jeg kan svare på dem.
Ja, fordi nu skal vi jo... Vi er jo her på udstilling. Hvad er det for en udstilling? Kan du prøve at sige lidt omkring den igen?
Ja, den hedder Kunsten at Investere. Og det er som sagt en udstilling, jeg har kurateret, og der er 11 forskellige danske samlere, der har lånt værker ud til udstilling. Der er nogle af 40 værker, der er alle sammen internationale kunstnere, og alle værker er skabt efter år 2000.
Så nyere kunst internationalt,
korrekt,
som er i privat eje?
Privat eje, alle værkerne, og de har været så generøse, eller ikke, og de har været så generøse at stille værkerne til rådighed. Udstillingen slutter 3. december. Så der er rig mulighed for lytterne at komme op af sofaen, ud af bilen, op af arbejdsbordet, eller hvad man har lyst til at komme ud og opleve udstillingen, hvilket er super dejligt. Det er altid dejligt at lave en podcast og tale om kunst, men som du selv siger, det er rart at komme ud og dufte og opleve, sanse og mærke.
Ja, i dag skulle vi have haft video på, og jeg lægger selvfølgelig link op til, hvor I kan finde museet henne og se åbningstider, så I kan komme ud og få den samme oplevelse. Vi har nu bevæget os ud på udstillingen, og vi starter nede i det ene hjørne, hvor der hænger to meget forskellige, tror jeg godt, jeg kan sige, uden at være kunstekspert, malerier. Det ene er meget sådan detaljeorienteret og flot udført, mens det andet ligner mere eller mindre en børnetegning. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad er det her for noget?
Jamen, det er to forskellige malerier. Det er begge to malerier. Det er begge to figurative malerier. Figurative betyder, der er så figurer eller noget andet i hvor abstrakt, siger næsten sig selv. Så det er figurative malerier, begge to. Det ene maleri er lavet af en kunstner, der hedder Fritz, og det andet er lavet af en kunstner, der hedder Andy. Og værket nede for enden, som er lavet af Fritz, er et maleri malet med olie, meget fint og detaljeret, som du selv var inde på, og virkelig, der er nørdet og sidder og tegnet og malet og gået i detaljer og dybde og en masse ting. Og til højre for det hænger så den dimensionale modsætning, og det er jo også det, der er, man kan sige ud over, at temaet for udstillingen er det her, vi har været inde på med kunsten at investere, det skal være ting, der er steget voldsomt i værdi. Har vi et billede af Andy Fischer, som er helt vildt naivt, barnligt, glad, positivt. Den her, det er en and, der står i midten af billedet og bukker sig nedover, så bider den nærmest i Andy, som kunstneren hedder, og så er der en malet noget græs og en sky med en oliepastel, der bare sådan her malet hårdt ind i billedet. Det ligner sådan en rigtig dejlig, naivt, barnet maleri. Man kan sige, forskellen på de her to malerier, der er mange ting, der er forskel, men sådan, det der, man kan sige, det, som jeg synes, er det interessante, det er, at hvis Fritz har lavet en fejl, eller der noget, han var utilfreds med, kunne han male det over og gå i dybden, lave lag, hvor herimod Andy, det er et råt stykke lærer, glemte jeg måske også lige at sige, hvor der er de her ting på. Og når du har det, så er du ikke noget, du kan gemme sig bag det. Så laver han en fejl, så værket kaput, og så kan han ikke gøre værre med det. Og han vælger jo også selv, at der skal være nogle farver inde i det her. Jeg synes, den der fugler det hele. Jeg elsker det.
Man kan godt se, hvad det er. Det er jo slet ikke det. Men det kan man jo også nogle gange med de der børnetegninger. Men det er begge to værker, der er sted i værdi.
Ja, og det er jo ligesom hele hovedtemaet for udstillingen. Ikke? Og så er det også i opsætningen i udstillingen, at det selvfølgelig også er vigtigt at lave den her, vi leger med folk, så vi har det der super lækre, fine, det her fuldstændig rå, barnlig, naive. Og så hvis vi går ned i udstillingen, har vi alt fra Oscar Murillo. Vi har Tony Oisler, en amerikansk kunstner, Ron English, en anden.
Det er jo også nogle sjove billeder, hvor det er tegneseriefigurer, han går ind og ændrer lidt ved.
Ja, han går ind og manipulerer og ændrer. Ja. Det ligner jo nærmest størrelsen, at det er sådan en begge værker, sådan en pladecover, som han så går ind og maler og skriver nogle ting. Også den her, Ron English er fra L.A., og han bliver selvfølgelig også inspireret af hele det her amerikanske univers, og det er jo et Disney-univers her, som han leger med, og han også bruger i mange af hans ting.
Ja, der er der jo også en dansk kunstner, der laver sådan noget, Ole Alberg, tror jeg, han hedder. Han bruger Tintin i sine billeder, hvor han så kan kombinere dem med noget, der kan ligne noget fra renaissancen, stort set.
Ja, men han gør det jo også rigtig, rigtig fint, Ole, og laver. Ja, ligesom Ron her, så som sagt, som du siger, så genbruger de her klassiske ikoner, ting vi kender fra andre steder, ikke?
Ja.
Hvis vi går lidt hernede af, så er der et værk herovre, som er det, der hedder en crate, og en crate er basalt en trækasse, og inde i trækassen kan man have værker, der bliver sendt, som er lavet af Jonas Lund. Den svenske kunstner, han bor og arbejder både i Amsterdam og Berlin. Og han har taget sådan en trækasse, hvor der har været et kunstværk inde i, og så står der fragile, der er pilen, der peger opad, og der er nogle forskellige forsendelser, man skal passe på og noget andet. Det er hans kunstværk, og det var også rigtig skægt, at man har egentlig bare taget sådan en genbrugt en trækasse og sat den, og så er det et kunstværk. Og så står den her på udstillingen lidt skævt, sådan lige når man kommer op ad trappen, som siger ud over, at de her kunstnerne eller værkerne skal være stedet i værdi, så leger vi også med folk, hvor der folk tager stilling til de her forskellige ting, ikke? Og jeg har smidt flere hundrede af sådan nogle trækasser ud, jeg har fået værker sendt af rundt omkring i verden. Så det var også ret skægt, at så han så lavede det her værk.
Og der er ikke et kunstværk inde i?
Der er også ikke et kunstværk inde i.
Det er ikke sådan det, man i spil kalder easter egg, hvor der så er en overraskelse
inde i. Nej, det er ikke noget kinder egg, der er tre ting eller noget inde. Det er, kunstværket er trækassen, og så har du så højere, fordi så er der et værk af Ricardo Passaporte, håber jeg sagde det korrekt, hans efternavn, en portugisisk kunstner. Og han har lavet, lige når du kommer op, så, hvor du selv sagde til mig, at det kunst, det er jo Lidl, det er verdensbutikkens logo, han har lavet.
Og det er ikke købt i Lidl?
Ikke købt i Lidl.
Nej. Kan du prøve, altså hvordan finder man sådan en kunstner, som strækker sådan et billede her? Tager man på Kunst for Alle?
Du kan tage på, jeg ved ikke lige om Ricardo, det tvivler på, han har været på Kunst for Alle, men du kan tage på andre kunstmesser, du kan tage på gallerier, du kan tage rundt og opleve kunsten, hvor du så ser det. Ricardo her kommer fra en graffiti-baggrund, så det her værk er lavet med spray og med airbrush, som gør det sådan, og sådan, den måde, han har valgt at farvelade, det er ikke sådan helt, det er lavet blot rundt, blot, rødt og gult, og det er ikke sådan helt, man kan sige, lækkert fyldt, der er sådan nogle huller i det, så man kan fornemme, at sådan stået med airbrushen og sprayet og lavet det, og lavet også som det her Lidl. Men for at svare på de spørgsmål, så kan du tage på kunstmesser eller på gallerier og finde ham og værker noget lignende det, ikke?
Ja, fordi de der kunstmesser, det har vi også nogle gange taget på, og nogle gange, så kan det jo godt virke sådan lidt som om, at i hvert fald sådan har jeg valgt at tænke det, og uden at hænge nogen ud, lidt som at finde en nål i en høstak og finde noget der kan betragtes som en investering.
Det er også rigtig svært, fordi der er nogen, og så er der jo hvor stor kunstmessen er, der simpelthen så meget. Så det er rigtig svært, så der skal man virkelig være fokuseret med, eller have nogen med, der har forstand på det, der kan hjælpe en, fordi den er svær.
Ja.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle.
Den er svær.
Ja. Men der findes jo en masse som lokalt anerkendte kunstnere rundt omkring i Danmark. Nu prøver jeg bare at fortælle lidt om, hvad jeg ved om det, ikke også? Så du er jo mere meget internationalt orienteret også, jo. Men der findes jo en hel masse af sådan nogen, man i et område ved, at vedkommende laver billeder, for eksempel, eller hvad det nu måtte være. Og det er jo tit så nogen, der også er på de der kunstmesser, Kunst for Alle, for eksempel, og sådan nogle ting, ikke også? Kan sådan noget godt stige i værdi, tror du?
Ja, alt kan stige i værdi. Det er jo udbud og efterspørgsel. Og, altså, jeg vil måske også gerne, hvis jeg har en bil, have 1 million for den, men hvis jeg kan få 200.000 for den, tingene er jo det værd, man kan få for det. Så, ja, det kan man jo sagtens sige, men det er jo ikke ens betydende med, at man kan få det for det, man gerne vil. Så ja, altså, jeg vil klart gå til sådan igen det der på internationale messer og lidt større messer, og hvor der også kommer gallerier fra udlandet, som har noget med alt respekt til de her fine, gode danske messer, der er både mindre og større udstrækning. Så prøv at få sådan lidt mere internationalt perspektiv til det.
Ja. Så find nogen i Tyskland eller andre steder?
Ja, i Danmark er der jo masser af fine messer, men med, måske også med internationale gallerier, der er med der, ikke?
Nu, alle dem, der hænger her, det er jo, jeg ved ikke, om man kan sige alle sammen malerier, men man kan jo også købe litografier. Er det en vej, man kan gå?
Ja, sagtens. Vi kan jo gå ned under. Der er et litografi, jeg passer på hovedet her. Der er et litografi af den britiske kunstner, der hedder kunstneren om Banksy.
Ja, ham tror jeg, at de fleste har hørt om tidligere.
Ja, det skulle, jeg vil ikke sige, det skulle undre mig, hvis man ikke har hørt om, men der er en mulighed, at man har hørt om Banksy. Starter i London i 90'erne med at male graffiti, og så slutningen af 90'erne, starten af 2000, begynder han at arbejde i gadebilledet og lave det, som man jo kalder street art, hvor han har taget stencil, og en stencil er noget, han har enten skåret eller klippet ud i pap eller noget andet, og så er det et motiv, og så tager man en spray henover og fjerner stencil, og så kommer der et motiv. Det gør Banksy så der, og begynder også at lave det her, apropos hvad du sagde i litografier, som er det, der hedder Police Kids Jack and Jill, som er fra 2005, og det er lavet. Der står så herovre, så står der Banksy, så er der stemplet fra Banksys studie, så står der det nummer 104, 350. Så det er sådan et lidt større oplæg af litografi for Banksy.
Ja. Har de der tal nogen betydning i den sammenhæng? Skal de være så lave som muligt, eller det er der ikke noget om?
Det er der ikke noget om.
Nej.
Det, altså det der ville have været, man kan sige, bedre her, det var, at det ikke var lavet 350, men det var lavet 10 eksemplarer. Så hvilken nummer ud af oplægget er ligegyldigt, men så jo færre de lavede, jo
der er mere. Vi jo tilbage til handels skole, udbud efterspørgsel.
Exactly.
Ja. Okay, så jo færre der er lavet. Og det her, det har jeg jo set omtalt i Børsen her i weekenden, at det er i hvert fald stedet en del i værdi.
Er det korrekt? Jeg køber det her i 6 eller 7 og giver 8.000 for det, og det er vurderet til 350-400.000.
Ja.
Så det må man jo sige.
Og udvurderet på rammen, så er det ikke et billede, der bliver makuleret, hvis du sælger det. Ligesom et andet Banksy gjorde på en auktion.
Nej, altså umiddelbart er der ikke nogen makulator. Jeg selv ramte det ind, så det er en lidt tynd ramme, så jeg vil sige, det er der ikke. Men altså, det var også et stunt Banksy selv var med indover, fordi hvis man regner ud, det har været i privat eje i 3 år, så kommer det på en auktion, og så lige pludselig starter der en makulator, så der er ikke nogen batteri, og hvem skulle lige have tændt og slukket det. Så det, for mig er det også klart Banksys måde ligesom at sige den her auktion op. Hvis Banksy har solgt det værk for en studie, har han fået nogle penge. Hvis jeg så valgte at vil sælge det i dag, den difference får jeg, og den får Banksy ikke noget af. Så når Banksy laver det her på auktionsmarkedet, er også ligesom at sige, prøv at høre, jeg får ikke noget af det, så nu vil jeg egentlig destruere mit eget værk, sådan som det er min egen fri fortolkning.
Ja,
hvis man også kender Banksy, den måde han arbejder på, og hans, hvad den anden gør politisk, så er det også sådan et statement, og det er han jo rigtig god til, og bliver ved med at gøre det i hans karriere, og gøre det hele tiden. Så det synes jeg er ret interessant, hvad Banksy laver andre ting.
Ja.
Til højre, for det er der faktisk. Det var ham, vi talte om også indledningsvis, ham der hedder Futur, som var med til at starte graffitien der i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne i New York.
Ja.
Og det han lavede dengang på togene, også ligesom det han laver nu med maling og abstrakt og bare hele det her univers. Og han hed Futur 2000, nu hedder han bare Futur. Og det var også allerede dengang, ligesom han, det han lavede var så meget forud for alt andet. Og der er også, man kan sige, ret interessant, at både Banksy og Futur, der hænger her ved siden af hinanden, kommer fra, ikke noget kunstakademi eller noget, men kommer fra, de har selv lært det, og begge to lavede graffiti, og så er de så gået hen og blevet nogle rockstjerner.
Ja.
Og gør det rigtig, rigtig godt, og laver, ud over det god kunst, og laver forskellige collabs med kæmpe store virksomheder. Og Futur gør, Banksy gør ikke, han er jo hemmelig.
Nej, han er hemmelig, ja.
Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk.
Nej, han er hemmelig, ja. Der står en skulptur herovre bag. Er der noget specielt, man skal være opmærksom på, hvis man vil investere i skulptur kontra det at investere i billeder?
Nej, altså det her, det er en anden amerikansk kunstner, der hedder Kors. Det er hans kunstner, der kommer også fra graffiti-baggrund, der kommer oprindeligt fra New Jersey. Starter med at male graffiti i 90'erne og gør sådan lidt åbner busplakater i New York og maler på dem og sætter dem ind igen. Og sådan en dukke her, dukken er en meter 10 i højden, vejer 20-30 kilo og købt for 250-300.000. Og i dag er vurderet til 2,5 millioner, så det er jo også, man kan sige, en ganske god investering. De her dukker, der er 6 forskellige dukker i den her serie. Og hver dukke er lavet i 100 eksemplarer, så det her det er så nummer 1, eller 2, eller 3, ud af de 100. Så apropos Banksy, når den her stadigvæk 100 er et pænt oplæg, men du kan godt se, at altså prisen hvis den er 2,5 millioner værd, er jo en ganske fornuftig pris.
Helt sikkert, helt sikkert. Jeg har set nogen, der lavede noget, der lignede den der. Det var helt sikkert ikke den der. Er det sådan en trend, han har startet, eller?
Ja, altså, der er jo i alle sammenhæng nogen, der kopierer folk, om det er musik, eller det er kunst, eller hvad ved jeg. Kors har altid været unik, og det han lavede, han har selvfølgelig også fået idéer, alle får idéer, men hans, der er rigtig mange efterligninger af det, jeg prøver at sige, af hvad Kors har lavet.
Og lige ved siden af, det er jeg nødt til lige også at vide lidt om, fordi det er jo faktisk, troede jeg faktisk, det var sådan en reklameagtig ting, fordi det er jo ikke et maleri som sådan, det er et fotografi, er det ikke?
Det er et fotografi.
Ja.
Af den kunstner, du, der hedder Elmgren og Dragstedt, som har affotograferet en fin gammel skulpturbyste og givet ham en rødtjek på og lidt andet spændende. Der, når man kommer ind i udstillingen, så hænger der et af værket Eddie Martinez med sådan klassisk Eddie Martinez øjne, så står der den her skulptur af Kors, og så hænger Elmgren og Dragstedt heroppe. Og det var også ligesom ovenpå, når værkerne taler sammen, så du kommer ind, du sælger figuren, øjnene, og det her skulpturen, hvor der er øjne, men der ikke er nogen øjne, og så går du så over.
Så det er tænkt igennem også.
Ja, det er selvfølgelig vigtigt, når du sætter udstillingen op, at værkerne hænger sammen, at du ikke bare sådan, nogen vil ikke kunne tale sammen, de vil sådan crashe sammen, hvor andre taler bedre sammen. Ikke? Så her har du Eddie Martinez, Kors, Elmgren og Dragstedt, og så går du så over, hvor du har Ethan Kopp, og så går vi over i jeg så har med Ritner, en anden amerikansk kunstner, som også der kommer også fra graffiti, ligesom Banksy og Futura. Og så går vi ellers...
Er det et originalt kunstværk? Fordi det er jo også noget på noget papir.
Ja, det er originalt. Det er bare...
Det er ikke noget litografi eller noget?
Det eneste litografi, der faktisk er i udstillingen, er Banksy-værk. Ellers er alt sammen med original. Og så kan man sige, dukken, når den er lavet i... det er jo også, man kan sige, et litografi i den forstand, at den er lavet flere eksemplarer. Ja. Jeg mener, det hedder et eller andet multi, når det er en skulptur. Jeg ved ikke, hvad det hedder.
Ikke litografi, men der er flere af dem i hvert fald.
Der er flere end, der er 100 af dem.
Ja. Her står så en anden dukke, ligner jo noget fra Sesame Street.
Det er Elmo, den amerikanske kunstner, der hedder Joyce Pensanto, der har havde de her, hun er desværre død. Joyce havde en masse Elmo stående i hendes studie, så når hun stod og malede, kastede hun med maling, så... Det er sådan en lille rød Elmo, og så er der guld og hvid og sort på dukkerne, og det er ikke noget, hun har kastet med, hvis når hun har stået og malet, har hun simpelthen bare kastet med malingen.
Ja.
Og så de dukker, der har stået der, nogle af jer har fået mere maling, og andre har fået mindre maling.
Så dukken er ikke noget, hun nødvendigvis har lavet?
Nej, det er sådan en, hun bare har købt.
Ja, så det kunne være noget til et barn.
Fuldstændig korrekt.
Som så har fået maling på sig tilfældigt under hendes udfærdigelse af andre malerier.
Fuldstændig korrekt, altså. Ja. Står den her, Joyce, født og opvokset i New York og dør i 2019. Og hun var sådan en kunstner, sådan en late bloomer de sidste 10 år, inden hun dør, hvor hun fik en rigtig, rigtig stor karriere.
Hun er så død.
Hun er død.
Er det ikke godt for kunst? Så kommer der i hvert fald ikke flere. Ikke
så kommer der ikke flere, men altså, det er jo sådan en, det er jo bare forfærdeligt, at Joyce ikke er. Man kan sige, at alle kunstnere, der dør for tidligt, så kommer der ikke flere gode ting. Så.
Nej.
Det er også sådan,
men gør det noget ved prisen? Altså, kan man sige det?
Det kan sagtens gøre noget ved prisen, ja. Men det kan også godt være, at en kunstner ikke nåede. Joyce havde masser af gode år inden hun døde, og ville kunne have lavet rigtig flere værker. Så jeg synes, det er ærgerligt. Og om det lige har påvirket hendes marked, skal jeg ikke kunne sige.
Nej. Og selvfølgelig er det ærgerligt, hun dør. Det er slet ikke det, jeg prøver på at sige.
Nej, det er
ikke
på.
Men om det gør noget godt for investeringen?
Ja, det kan både være godt og skidt. Ja. Og som sagt, lige med Joyce, der ved jeg ikke, om det er godt eller skidt, vel?
Så er vi jo lidt tilbage ved noget, vi har kigget på lidt ovenpå. Det er et meget... Kaldte du det naivt?
Jeg kaldte det naivt. Ja. Man må godt sige, det er bare et Robert Narve.
Ja.
En yngre kunstner, der er født i 85 og kommer fra Chicago, bor og arbejder i New York nu. Og jeg så i går, at Robert havde postet, at det museum, der hedder LACMA, der ligger i Los Angeles, som jeg siger på top 25 over de bedste museer i verden, lige har erhvervet sig. Robert Narva, han kommer i deres faste samling. Så Tillykke til Robert.
Ja.
Super flot. Og han laver også det her, som Andy Fisher, vi talte om. Det er helt barnlige, nævnt, fuldstændig vanvittige, crazy.
Så det er hans stil, det her?
Det er hans stil. Ja. Sådan, nu er det her sådan en mindre tegning, som er sådan en af tre, hvor han ellers også laver meget større værker.
Kan du huske nogle af prisudviklingen på det der fra
erhvervelser? Ja, det er også altså fra sådan noget 5-6.000 til 150.000. Så ja. Den er også sted, hvor som er tegninger fra 2019, så det er... Det er en nyere, jeg kender Robert rigtig godt, og har besøgt ham rigtig gange i New York. Jeg har besøgt ham så sent som i december i New York, hvor han fortalte, at da han flyttede fra Chicago til New York, der var 8 år, hvor han ikke solgte det eneste maleri, og hvor han arbejdede som ophænger for gallerier, kørte trucks og leverede værker, hvor han bare malede, men i 8 år solgte han ikke noget, og så i sådan noget 17 eller sådan noget, så sagde det bare sådan stille og roligt, og så er ja, sådan faktisk fra 19, og der var et maleri, der købt i Danmark, som blev købt for 250.000 i, ja det må være, også i 19, og blev i sommer, sidste sommer, i 22, blev solgt for 3,5 millioner, så det var også en pæn stigning. Og der, så kan man jo altid sige, hvornår piker en kunstner, og hvor går han ikke? Man kan sige, nu er når Robert og Lagma vælger at købe ham til deres permanente samling, så for mig pigger det stadigvæk op. Robert har også bare sindssygt mange gode år, og maler det ud af.
Men du siger, det kostede 5.000, sådan cirka.
Ja.
Og det er kroner, vi taler om her.
Det er kroner, ja.
Og der kan de fleste, eller mange, der alligevel investerer, de kan jo godt være med der. Men altså, det virker jo bare sådan, altså, det er ikke lige sådan, jeg tænker, wow, det brænder jeg efter at købe, fordi det ser jo lidt simpelt ud, jo ikke også? Skal det tit være sådan, når man køber kunst? Skal man stå med den fornemmelse?
Nej, du skal kunne lide det.
Du skal vælge det selv.
Hvis du ikke. Det er jo åndssvagt at købe noget, man ikke kan lide, noget man ikke kan være hængende derhjemme. Så
det holder vi fast i. Det skal man kunne.
Ja, det vil jeg sige. Det vil jeg. Jeg lytter jo heldigvis selv. Jeg skal jo ikke diktere nogen, hvad de skal gøre. Men jeg vil klart sige, ja, hold fast i det, man kan lide at gå med mavefornemmelsen. Ikke?
Ja.
Og hvis vi går lidt videre nedad, så er der jo en masse forskellige værker, vi kan af gode grunde ikke gennemgå dem alle sammen, men jeg synes, der er et andet. Alle værkerne stikker ud, og alle værkerne er specielle, altså vil det ikke være, men der er et andet rigtig fint værk her, som et værk af Barry McGee, og Barry McGee kommer fra den serie, og den sådan kunstner, der hedder Beautiful Losers, som kommer fra Vestkysten, og Barry kommer fra San Francisco, og udover elsker at stå på skateboard og surfe, og mal graffiti og tegne, så er det her et værk med 9 forskellige mindre værker, hvor han har tegnet forskellige ansigter, så har han taget billeder af en fyr, der maler en væg blå, og så har han en baseballhjelm på, og en, der står og kaster op, og et billede af en bil med bagagerummet åbnet, hvor der er sprayet en, og de ligner igen, det er egen fortolkning, det er det, der hedder mærket, det der hedder Rust-Oleum, som er et amerikansk spraymærke, faktisk det første rigtig, rigtig mærke, som alle de her i slutningen af 60'erne og 70'erne maler med sådan en rigtig giftig maling. Og de her sprayer ned i den her bagagerum med den her bil, og så står der sådan 2 hænder og peger. Det ligner, at det er nogen, der har været der og blevet ragged.
Der er du tilbage i 80'erne?
Ja, det er jo helt tilbage i 70'erne.
Ja.
Og så er der de her, hvor hans tegninger, han har sat ind i de her, den her collage, så det er både billeder og tegninger.
Og det er et værk?
Det er et værk.
Fordi der er jo 9 billeder i forskellige størrelser,
ja,
forskellige rammer.
Yes. Og nogle virkelig billige, tavlige genbrugsrammer, han har fået noget smikke
mindre. Ja.
Men det er ligesom en del af det her.
Ja.
Barrys univers og den måde, han arbejder på som kunstner, ikke?
Jo, og så er der lige sådan en alkoholtest i midten der, hvor man bliver lidt i tvivl om, man har fået en gammeldansk for meget på vej herover.
Man skal stille skarpt.
Ja, men det er egentlig meget fedt. Altså, der er ikke langt ved det. Hænger de sammen? Kunne du bytte rundt på dem?
Nej, de skal hænge. Det vælger du
selv. Nå, men det kan godt være, de hang sammen. Altså, de var limet sammen. Eller et eller andet.
Nej, de hænger ikke sammen. Og den måde, som Barry har valgt, at værket er på, det er den måde, det hænger på her.
Ja.
Så, ja.
Ja. Så det skal man, det følger man med rundt. Det bestemmer man selvfølgelig selv,
som
selv
siger,
ikke også. Men det er den kunstneriske udlæg af det.
Ja, korrekt. Ja. Og så er, altså, der er jo som sagt nogle af 40 værker. Og jeg synes også, at
der er en, jeg kender, Wes Lang. Ja, ham har jeg set en udstilling af med på Aros.
Ja, The Studio hed den.
Ja, vildt fascinerende, hvis jeg skal sige min mening om det. Det kunne jeg godt lide.
Jeg er helt enig, man har taget med sit genskabt Wes' studie i LA og bygget det på,
det er rigtigt, ja,
på Ars, og der var en motorcykel, der var bemalet, der var en kæmpestor indianer i guld ind i et rum, som lignede noget fra Twin Peaks med røde gardiner og kæmpestore og vanvittigt flotte billeder af sort-hvid og indianer og alt andet. Så her der er et mindre Wes-værk, som et rigtig, rigtig fint Wes-værk fra 2008. Og rammen her er drivtømmer,
ja,
okay, der er fundet i Hudson, og så rammet ind på, eller Wes-tegnings, og så rammet ind, ikke?
Ja.
Et rigtig, rigtig, rigtig fint værk også.
Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen Når hulemænd investerer af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel.
Rigtig, rigtig, rigtig fint værk også. Og, jamen som sagt, der er jo de her 42 værker,
ja,
og vi kunne blive ved med at snakke, men jeg synes, ja, også, det er vigtigt, at vi naturligvis stopper på et eller andet tidspunkt, så,
selvfølgelig,
så lytterne ikke falder i søvn, men også, at vi... vi måske tvinger lytterne til at komme ud og se udstillingen.
Det, det skulle de til at gøre i stedet.
Præcis, ja, ja. Så man ikke bare kan sidde derhjemme og...
Præcis.
Enten hvis man synes, jeg er blevet for kedelig at slukke for podcasten, eller...
Så hvis du ligesom skulle give nogle råd til dem her på falderæbet, inden vi lige tager min afrunding. Hvad skal man gøre, hvis man er i gang med det her, siger du? Skal man tage på nogle...
Kom ud og se noget. Kom ud og se noget. Gallerier, tag på kunstmasser, tag på museer. Du kan ikke købe nogle af værkerne, der er her på udstillingen. Det kan du heller ikke på museer, men kom ud og se noget og opleve.
For inspirationen, ja.
Lige præcis inspiration. Hvad er det, hvor vi hen imod kan lide noget sort-hvid, kan lide noget farve, hvad er det, jeg er til? Så man ligesom får dannet en smag, og så derefter siger, det er interessant, det kan jeg lide. Det er herover, at vi skal over af.
Ja. Og man kan godt komme med på kunst for 5.000 kroner, eller måske endda også billigere. Men prisudviklingen kan du jo ikke garantere noget omkring.
Det kan jeg af gode grunde ikke. Hvis jeg, nej, kunne kigge ind i en sporkugle og... spor, hvad der skulle ske i fremtiden, så skulle jeg bare sidde derhjemme og lave det ene, der køber og sælge aktier og kunst, obligationer.
Ja, ja, og hvis kunstnerne vidste, så ville de jo heller ikke sælge dem. Så ville de jo bare holde fast i dem, til de var stedet mere igen. Så det er jo muligt at vide jo.
Ja, det er en mulighed, altså, men det gode er jo, som sagt, som kunst, som vi har været inde på et par gange, at man får noget, man kan kigge på og er glad af. Man får ikke bare en aktie, som man kan sige fysisk flyver rundt et eller andet sted. Ikke?
Ja. Jeg synes, det havde været spændende at gå rundt her og få nogle inputs til at bruge kunst som en investering også. Jeg har jo lige tre afsluttende spørgsmål.
Ja.
Din egen bedste og dårligste investering?
I kunst eller generelt?
Det bestemmer du fuldstændig, hvordan du vil svare på det.
Jamen altså klart, min bedste, det er alt det kunst, fordi jeg har fået så meget ud af kunsten. Altså jeg har værkerne, jeg kan kigge på... jeg bliver glad, jeg bliver positiv, jeg lærer noget af kunsten. Kunsten er lidt ligesom med vin, at du bliver aldrig udlært, der kommer nye kunstnere, der kommer nye medier, der kommer nye materialer, så du kan ikke bare sidde derhjemme og kigge på Instagram, du skal ud og opleve og mærke, og igen, når du kommer ud på gallerierne og museerne og ser kunsten, får jeg også bare sådan en kick, sådan, nej, hvor er det fint, er det noget, jeg ikke kan lide, så får jeg stadigvæk et kick, fordi sådan, jamen, det er jo også en måde at male eller arbejde på, så jeg lærer noget nyt. Og min dårligste investering, jamen det er aktier og sådan nogle andre ting, jeg ikke har forstand på. Jeg tænkte, nu skal jeg lige være med. Jeg troede, jeg var smart i en fart, og det var jeg så ikke. Ikke? Så må man jo bare lære det på den hårde vej. Skummer og blive i din last, og man skal lade være med at rende rundt og lave ting, man ikke har forstand på, man har tro forstand på. Ikke? Og så lærer man jo på den hårde måde at få et rap over fingrene. Så det gode ved kunsten er også, som sagt, at jeg føler bare, at du også får noget ud af, at du bliver omgivet med en masse liv og glade sjæl, og ser på de her billeder, og også tænker på, hvor meget altså kunstnerne kæmper og står og laver for at lave alle de her værker. Det synes jeg også er interessant, så det giver også mig noget.
Mm. Fedt. Hvis du skulle give et tip til et sted, hvor man kunne blive klogere på det, nu siger du, at man skal tage ud og kigge på det, men altså har du en bog eller en podcast eller noget, du kan anbefale omkring investering i kunst? Du laver selv en bog også.
Jeg har lavet 20 bøger, korrekt. Jeg har lavet 6 bøger, der hedder Brask Studio Visits, hvor jeg besøger kunstnere i deres studie, hvor mange af alle de her kunstnere, der er på udstilling, jeg har været så heldig at få lov til at besøge, tager billederne, skriver. Så det er en bog om kunstnerne, hvor de arbejder i deres studie.
Mm.
Dem er der 6 af, så er der nogle graffiti-bøger, så er der nogle bøger om Dan Schein, en amerikansk kunstner, Simon Sebastian, en dansk kunstner, som er bøger kun om en enkelt kunstner, og så er der bøger om min samling, og så da jeg blev 50 i marts sidste år, fordi der ikke var nogen andre, der gjorde det, så tænkte jeg, så må jeg jo hellere lave en bog om, mig selv, om samling og om, om graffiti og skateboards og tatoveringer, de her ting, der interesserer mig, hvorfor jeg, nogle af de spørgsmål, du sagde, hvorfor jeg startede, og hvorfor jeg er der, hvor jeg er nu. Men nej, der er decideret nogle podcast om kunst og investering, ikke så vidt jeg ved af.
Det er ikke noget, du hører
nej, på? Jeg elsker at høre podcast, men nej, jeg har ikke lige hørt noget.
Jeg laver nogle links der, hvor man kan se dine egne bøger, så kan det være, at der er nogen, der synes, det virker spændende. Hvis man så skulle prøve at rejse tilbage i tiden, det kan man jo ikke lige så vel, som man ikke kan rejse frem i tiden, men jeg plejer altid at lade mine deltagere slutte med et godt råd til sig selv som 25-årig. Hvilket råd vil du gerne have haft dengang? Og det kunne så være omkring investering i kunst, men også bare omkring investering. Ikke noget med kærlighedsliv eller sådan noget.
Der er modtaget, ja. Jamen altså, egentlig ikke rigtig noget, for jeg synes også, man, jeg har lært det også på den gode og på den hårde måde ved at købe forskellige værker. Nogle af dem er jeg rigtig glad for, og nogle af dem er vokset fra i dag. Og jeg synes også, det bare har været for nemt at få nogle ord, når man gør sådan og sådan. Altså, det er sådan, man må skal ud og lære, og ligesom man lærer den livet. Få nogle øretæver og nogle hak i lakken, og det gør man bedst, synes jeg, ved at komme ud og så tage ved lære ens fejl og opleve, hvor jeg må, hvis jeg bare kunne sidde og få en manual, så havde det været for nemt, ikke? Så nej, jeg er super glad for den måde, jeg har startet min rejse i kunsten, og jeg fortsætter. Så ud og opleve, mærke det, føle det. Man må ikke røre ved tingene, så man må ikke føle, men sanse det, er nok så det bedre ord.
Ja, men det som jeg, hvis jeg skulle oversætte det lidt, så handler det lidt om, at du siger til folk også, at de skal komme i gang, i stedet for at gå og lede efter det perfekte, nødvendigvis.
Ja, korrekt. Prøv det af. Køb noget, og så kan det være, om ikke så antal år, man bliver træt af det, så må man jo se, om man kan skille sig af med det, og så købe noget nyt, fordi vi udvikler os jo alle sammen, så jeg har jo også købt værker, som jeg er der, hvor jeg i dag ikke er, som tænker, wow. Men som sagt, så har jeg også købt da jeg købte mit første Banksy-værk i 2002, og sådan om det var skægt, og det havde sådan noget reference, sådan, jeg vidste ikke rigtig så meget mere. Og det er jo så, man kan sige, gået hen og blive en god historie.
Ja, investeringsmæssigt, plus du kan lige kigge på det.
Ja, jeg er stadig glad for det. Ja, så ja, det er begge dele, det er næsten kinder, ikke?
Jamen, tusind tak, fordi du tog dig tid i dag, Hans Peter. Og hermed giver vi nogle råd videre omkring investering, og jo også en opfordring til at komme hen og se den her udstilling. Tak for i dag.
Du har lyttet til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og denne episode var redigeret af Emil Mantai.